А цибуля? Природа її тепла, волога. Як спожити її небагато, вона дає силу при зліганні. Звісно, все для тих, хто не давав наших обітів. Надмір робить голову важкою, а зарадити цьому може молоко з оцтом. А тому, додав він лукаво, молодому ченцеві годиться споживати її помірковано. Їж краще часник. Природи він теплої, сухої і помічний від трутизни. Але й надужувати ним не варто. Він бо виштовхує течива з мозку. А от квасоля сприяє виділенню сечі, набиранню тіла. А це вельми корисно для здоров'я. Одначе від неї тяжкий сон. Але вона не так вадить, як інші зела, що викликають лихі видіння. Які видіння? Щось новіцій наш надміру допитливий. Знати речі ці має лише зілляр. Інакше будь-яка нерозважлива голова могла б роздавати видіння на усі боки, дурманячи людям голови. Але досить трохи кропиви, зауважив Вільям, званої також ройброю, а іноді олієрябусом, щоб убезпечитися від видінь. Сподіваюсь, у вас є це добре зілля? Северин крадькома зіркнув на вчителя. «Ти знаєшся на зіллярстві?» «Дуже мало», – скромно мовив Вільям. «Якось до рук мені потрапив театр здоров'я у Бубхасима із Бальдаха. Абула Сана Аль-Мухтер ібн Ботлана. Або Ел-Лукасима Елімітара, якщо хочеш. Цікаво, чи нема якихось творів тут?» «Є, що найкраще. І з численними ілюстраціями. Хвала небові. Про достоїнство трав. Платеарія. І ця є. І про рослини Арістотеля, яку переложив Альфред із Серешеля. Я чув, нібито насправді вона не належить Арістотелю, зауважив Вільям. Як виявилося, Арістотелю не належить. Про причини. Хай там як, але то велика книга, зауважив Северин. Мій учитель залюбки погодився, не перечитуючи, чи зілляр має на увазі про рослини, про причини. Жодного з цих творів я не знав. Але з бесіди їхньої дійшов висновку, що обидва вони були вельми видатні. Буду радий, завершив Северин, побесідувати іноді з тобою про зела. А я радітиму ще більше, мовив Вільям. Та хіба з цим ми не порушимо звичаю мовчанки, дотримуватися якої, здається, наказує правило вашого чину? Правило, мовив Северин, століттями пристосовувалося до вимог різних спільнот. Воно приписувалося читанню святого письма, але не студії. Але ти знаєш, як ревно наш орден дбає про дослідження речей божественних і людських? Крім того, правило приписує спільну опочивальню. Але часто ченці потребують віддаватися розважанням і вночі, тому кожен з них має власну келію. Як це заведено в нас? Правило дуже суворе стосовно мовчанки. І у нас теж вимагається, щоб не лише той ченець, що робить ручну роботу, але й той, що пише або читає, уникав балачок зі своїми братами. Але обитель наша – це насамперед спільнота вчених мужів. Їм корисно обмінюватися між собою скарбами знань, які вони нагромаджують. Будь-яка бесіда, що стосується наших студій, вважається законною і пожиточною, аби лиш її не провадили в трапезній чи під час богослужінь. А ти часто мав нагоду бесідувати з Адельмом Онтранським? Спитав раптом Вільям. Северина це, схоже, не здивувало. «Бачу, ти вже говорив за батом», – мовив. «Ні, з ним я не часто розмовляв. Він увесь час розписував мініатюрами книги. Я чув іноді, як він дискутував про тонкощі своєї праці з іншими монахами. Зрештою, день свій я коротаю не у скрипторії, а в своїй робітні». і кивнув на будівлю лічниці. «Розумію», – сказав Вільям. «Отже, ти не знаєш, чи Адель мав видіння». «Видіння? Подібні до тих, які викликає твоє зілля». Северин заціпенів. «Я ж казав, що дуже дбаю про те, щоб небезпечні трави були недоступними для інших». «Я не це мав на увазі», – поспішно уточнив Вільям. «Я говорив про видіння взагалі». «Не розумію», – наполягав Северин. «Чернець, який вночі блукає по вежі, де, за словами аббата, з тими, хто входить туди о забороненій порі, можуть траплятися жахливі речі, тож я подумав, що він міг мати диявольське видіння, і що це вони ж штовхнули його у прірву. Я вже казав, що не буваю в скрипторії, хіба що іноді мені потрібна якась книга. Та зазвичай мені досить тих травничих книг, які я тримаю в лічниці. Я ж казав тобі, Адельм часто розмовляв з Хорхе, з Венанцієм, звичайно, з Беренгарієм. Я теж відчув легке вагання у Северинному голосі. Не оминула його увага мого вчителя. З Беренгарієм? А чому? Звичайно. Беренгарій із Арунделя – помічник бібліотекаря. Вони були однолітками. Разом відбували новіціят, тож нічого дивного, що їм було про що поговорити. Я це мав на увазі. «Значить, ти це мав на увазі?» – мовив Вільям. На моє здивування, розпитувати далі він не став, відразу змінив тему розмови. «Може, пора нам вже зайти у вежу? Будеш нам за провідника?» «Залюбки», – сказав Северин з явною полегкістю. Він попровадив нас краєм городу, і ми підійшли до західного фасаду вежі. «Від городу є вхід до кухні», – мовив він. «Але кухня займає лише західну половину першого поверху, а решту займає трапезна. З південного боку є ще двоє дверей, які ведуть до кухні та до трапезної, до них можна дістатися, обійшовши ззаду хори церкви. Але ми зайдемо сюди, адже з кухні можна прямо пройти до трапезної». Увійшовши у простору кухню, я помітив, що всередині вежа має восьмикутний внутрішній двір. Як я зрозумів пізніше, то був своєрідний великий глухий колодязь, на який з кожного поверху виходили широкі вікна, подібні до вікон в зовнішніх стінах. Кухня була величезною, повною диму. Залою там витушилося чимало челядників, рихтуючи страви на вечерю. Двоє з них готували приправлену городиною запіканку з ячменів і все, і жита, нарізаючи на великому столі ріпу, капусту, рядьку й моркву. Неподалік ще один куховар, зваривши рибу у вині з водою, тепер присмачував її підливою з шавлі, петрушки, чебрецю, чеснику, перцю й солі. Під західною баштою стояла велетенська пекарська піч, де уже блимало червонувате полум'я. У південній башті стояла ще одна величезна плита, на якій кипіли казани і оберталися рожни. Через двері, що виходили на тік за церквою, свинарі саме вносили туші забитих свиней. Ми вийшли через ті ж двері, опинились на току, розташованому на східному краю дворища, поблизу мурів, уздовж яких вишикувалися господарські будівлі. Северин пояснив, що перша будівля – це свинарники. За ними тяглися стайні, стіла для волів, далі курники і крита загорода для овець. Перед свинарниками свинарі розмішували у великому глеку кров тільки-но забитих свиней, щоб вона не сідалася. Якщо її відразу як слід вимішати, то при цій холодній погоді вона постоїть, не псуючись, кілька днів, поки з неї не нароблять кров'янки. Ми знову зайшли у вежу і лиш побіжно оглянули трапезну, проходячи через неї по дорозі до східної башти. Трапезна займала простір під двома баштами. У північній частині стояла грубка, а зі східної гвинтові сходи вели в скрипторії, тобто на другий поверх. Саме цими сходами ченці щодня йшли до праці, або двома рядами інших, не таких зручних, зате добре опалених сходів, які спіраллю піднімались позаду грубки і кухонної печі. Вільям спитав, чи знайдемо ми когось у скрипторії, бо ж була неділя. Северин усміхнувся. Сказав, що для ченця-бенедиктинця праця – це те саме, що молитва. У неділю богослужіння тривають довше, але ченці, які працюють над книгами, усе ж проводять на горі кілька годин, зазвичай плідно обмінюючись ученими заувагами і порадами і розважаючи над святим письмом. Першого дня після часу дев'ятого, де описано відвідини скрипторію і знайомство з багатьма ученими мужами, переписувачами та рубрикаторами, а також зі сліпим старцем, який очікує Антихриста. Поки ми піднімалися по сходах, я побачив, що учитель мій придивляється до вікон, крізь які на сходи падало світло. Я, мабуть, ставав таким же кмітливим, як і він, бо відразу помітив, що вони розміщені так, що до них важко дістатися. Зрештою, вікна трапезної, єдині вікна на першому поверсі, які виходили на урвище, теж були важкодоступними, адже під ними не було високих меблів. Піднявшись по сходах, ми увійшли у скрипторій з боку східної башти, і тут я не зміг стримати захопленого вигуку. Другий поверх не був розділений на дві частини, як нижній, а тому він розкинувся перед моїми очима у всій своїй просторій неосяжності. Витягнуте і не дуже високе склепіння, нижче, ніж в церкві, але вище, ніж в будь-якій капітулярній залі, яку я коли-небудь бачив, підперте міцними колонами, спиналося над цілим приміщенням. Увесь простір пронизувало чудове світло, яке лилося крізь три величезні вікна з кожної більшої сторони і крізь п'ять менших вікон, прорубаних в кожній з п'яти зовнішніх сторін кожної башти. Ще вісім високих і вузьких вікон впускали світло ще із внутрішнього восьмикутного колодязя. Завдяки всім цим вікнам велику залу щедро виповнювало рівне розсіяне світло, хоч був то зимовий пополудень. Шибки не були кольоровими, як це буває в церквах. Свинцеві кріплення тримали чотирикутники безбарвного скла. Всередину вливалося якнайчистіше світло. Не переінакшене людською майстерністю, адже єдиною метою його було освітлювати працю тих, хто читає і пише. В інший час та в інших місцях я бачив чимало скрипторію та не бачив жодного, де у струменях матеріального світла, яке робило простір осяйним, так світляно виблискувало б саме духовне начало, що його світло воплочає. Джерело усякої краси й мудрості, невід'ємний атрибут чудовної домірності, вираженої в цій залі. Красу бо творять спільно три речі. Насамперед, це інтегрітас або довершеність, тому речі неповні ми почитуємо за негарні. Тоді належна домірість, сиріч консонація, і врешті кларітас, світло. Бо ж звемо прекрасними речами, яким властива світла барва. Примітка. Так говорить про природу краси Тома Аквінський у своїй «Сумі богослов'я». І оскільки візія прекрасного вселяє супокій, наш апетит однаково прагне спочивати в мирі, добрій і красі, я відчув у собі велике вмиротворення і подумав, як, мабуть, утішно працювати в цьому місці. У ту полуденну годину воно здалося моїм очам чудовним горнилом премудрості. Згодом у Санкт-Галені я бачив скрипторій подібних розмірів, розташований окремо від бібліотеки, де індиченці працювали у тому ж приміщенні, де зберігалися книги. Але він не був так неперевершено домірний. Під кожним з вікон стояло по столу. За ними сиділи книжники, переписувачі, рубрикатори та інші учені монахи. А всього вікон було 40. Воістину довершене число, одержане по десятирінням чотирикутника, або немов 10 заповідей помножено на 4 богословські чесноти. Тому водночас тут могло б працювати 40 ченців, хоч у той момент їх там було десь 30. Северин пояснив нам, що монахів, які працюють у скрипторії, звільнено від богослужінь 3, 6, 9 часу, щоб їм не довелося переривати у світлі години роботи, і зупиняли вони її лише при заході сонця, перед вечірнею. Найкраще освітлені місця віддано найдосвідченішим мініатюристам, рубрикаторам, переписувачам. На кожному столі стояло усе потрібне для розпису і переписування книг. Ріжки з чорнилом, тонкі пера, які дехто з ченців підстригував тонким ножиком. Пемзовий камінь, щоб вигладжувати пергамент. Лінійки, щоб креслити лінії, на яких відтак проляже письмо. Біля кожного переписувача або на вершку нахиленої площини його стола стояв пюпітр. На ньому спочивав переписуваний рукопис, накритий шаблоном, що виділяв рядок на сторінці, який саме переписувався. Дехто писав чорнилом золотистої та інших барв, інші натомість лише читали книги, виписували щось з них у свої особисті шитки і таблички. Утім, мені не вдалося довше поспостерігати за їхньою працею, бо назустріч нам вийшов бібліотекар. І ми вже знали, що це Малахія із Гільдегама. Його обличчя намагалося виразити гостинність. Але я мимохідь аж охнув супроти такої незвичайної фізіономії. Статури він був високої, украй худий, проте кінцівки його були великі і незграбні. Коли він ступав великими кроками, огорнений в чорний габіт ордену, його постать мала у собі щось моторошне. Він тільки-но прийшов з надвору, ще мав напнутий каптур, який кидав тінь на блідоту його обличчя, і надавав його великим меланхолійним очам стражденного відтінку. Його фізіономія несла на собі сліди численних пристрастей, врешті приборканих волею, але так, немов вони, накресливши ці риси, згодом припинили їх оживляти. Печаль і суворість переважали у рисах його обличчя, очі дивились так напружено, що одним позирком могли проникнути в серце співрозмовника і відчитати всі таємні мислі. Тому важко було витримати їх пронизливість, і хотілося не зустрічати їх удруге. Бібліотекар представив нас ченцям, які в ту хвилину там працювали. Малахія розповів нам також, яку роботу виконує кожен з них, і я зачудувався глибокою їхньою відданістю, пізнанню і дослідженню Божественного Слова. Так я познайомився з Венанцієм із Фальвамека, тлумачем з грецької та арабської, шанувальником Арістотеля, воістину наймудрішого з людей. Запізнався я із Бенцієм з Упсали, молодим скандинавським монахом, знавцем риторики. З Беренгарієм з Арунделя, помічником бібліотекаря. З Аймером з Олександрії, який переписував твори позичені бібліотеці всього на кілька місяців, рівно ж з гуртом мініатюристів, вихідців з різних країн. Патріком із Клон Майк Нойза, Рабаном з Толедо, Магнусом з Іони, Вальдом із Герфорда. Перелічувати їх, звісно, я міг би ще довго, перелік, бо сам по собі незрівнянна річ, спроможна породити подиву гідні гіпотези. Та мушу перейти до теми наших бесід. Вони дали нам чимало корисних вказівок, із яких ми почали розуміти той ледь чутний неспокій, яким віяло серед ченців, і те щось невисловлене, що вчувалось в кожній бесіді. Учитель мій почав розмову з Малахією, вихваляючи красу скрипторію і дух працьовитості, який тут панує, і розпитуючи про працю, яка тут проводиться. Адже, сказав він вельми обережно, він чував немало про цю бібліотеку, хотів би переглянути багато книг. Малахія сказав йому те саме, що ми вже знали від абата. Чернець просить у бібліотекаря твір, який хоче переглянути. Якщо його прохання це доречне і богобійне, то йде за нею нагору, в бібліотеку. Вільям спитав, як бібліотекарю вдається пам'ятати назви всіх книг, які зберігаються у шафах на горі. І Малахія показав йому товстезний том, густо заповнений списками і прикований золотим ланцюжком до його стола. Вільям встромив руку в отвір у своїй рясі, де вона на грудях утворювала мішок, виняв звідти предмет, який я вже бачив у нього в руках і на обличчі під час нашої подорожі. То був роздвоєний хомутець, зроблений таким чином, що він міг сидіти у людини на носі, а тим більше на його носі, великому та орлиному, як вершник сидить на крупі коня або птах на бантині. А по обидва боки цього хомутця, домірно з очима, були прикріплені два довгасті металеві кружальця, які тримали два товсті, як дно пляшки з кельця, подібні за формою до мигдалю. Вільям любив читати, тримаючи ці скельця перед очима, і говорив, буцім бачить крізь них краще, ніж це дозволяє йому природний зір, і немолодий вік, особливо коли смеркне. Вони потрібні були йому не для того, щоб бачити далеко, бо око він мав напрочуд гостре, а щоб бачити зблизька. З їх допомогою він міг читати рукописи, написані крихітними літерами, які навіть важко було мені розібрати. Він пояснив, що коли людина перейде за половину свого життя, навіть якщо зір її завжди був чудовий, око твердне, і зіниця не в змозі легко пристосовуватись до віддалі. Тому чимало вчених людей після 50-ї весни свого життя немов помирають для читання і писання. То велика біда для тих, хто міг би ще багато років приносити своїм розумом великий пожиток. Тому слід хвалити Господа, що хтось винайшов і виготовив цей інструмент. Розповів він мені це, пояснюючи ідеї свого приятеля Роджера Бекона, який твердив, що метою мудрості є також продовжувати людське життя. Інші ченці дивились на Вільяма з великою цікавістю та не сміли ні про що питати. Я зрозумів, що навіть у це місце, яке пишалося своєю ревною відданістю читанню і писанню, цей подивогідний предмет ще не проник. І відчув гордощі, що супроводжую людину, яка має чим здивувати інших людей, відомих у світі своєю мудрістю. З цією штукою на очах Вільям нахилився над списками, які містилися в цій книзі. Я теж туди зазирнув. І ми побачили назви книг знаменитих і нікому невідомих. Всі вони належали бібліотеці. Про Соломонів пенталь. Мистецтво бесіди і розуміння гебрейської мови. Про властивості металів. Роджера із Ерфорда. Діяння франків. Переложив із латини Роберт Англік. Пунічні війни Силія Італіка. Про вік світу людей укладено книгами за літерами від А до З Флавія Клавдія Йордана. Читав мій вчитель. Блискучі твори. Але у якому порядку їх записують? Він зацитував з якогось тексту, якого я не знав, але напевно знав у Малахія. Бібліотекар повинен мати реєстр всіх книг, упорядкований за предметами і авторами. Вони мають бути поскладені за порядком і з письмовими позначками на них. Як ви запам'ятовуєте місце, де лежить кожна книжка? Малахія показав йому анотації обіг кожної назви і прочитав. Четвертий рівень, п'ятий рівень, у першій греків, п'ятий, сьомий у третій Англію і так далі. Я зрозумів, що перше число вказує місце книги на полиці. Про полицю або градус свідчить друге число, а третє число позначає шафу. Зрозумівши, що інші позначки означають залу або коридор бібліотеки, я насмілився попрохати детальніших пояснень щодо цих останніх позначок. Малахія зиркнув на мене суворо, Може, ви не знаєте або ж забули, що входити до бібліотеки дозволено лише бібліотекареві? А отже, цілком слушно і достатньо, аби лише бібліотекар умів розшифровувати ці позначки. «А за яким порядком наведено книги в цьому списку?» – спитав Вільям. «Це не схоже на предметне упорядкування». Він не згадав порядок за авторами, відповідно до літери метки, бо спосіб цей почали застосовувати лише недавно, а отже він ще не був вельми поширений. «Своїм корінням бібліотека сягає у глиб часів, – мовив Малахія, – і книжки реєструють в міру їх придбання чи одержання в дар, коли вони опиняються в наших мурах. Але серед них важко знайти потрібне, – зауважив Вільям. Досить, щоб бібліотекар вивчив перелік на пам'ять і знав, коли надійшла кожна книжка. Що стосується інших ченців, то вони можуть покластися на його пам'ять». Він немовби мав на увазі не себе, а когось іншого. І я зрозумів, що говорив він про посаду, яку в той момент недостойно обіймав, але яку до нього обіймала сотня інших, вже померлих монахів, що передавали один одному свої знання. «Зрозуміло», – мовив Вільям. «Отже, якби я шукав щось про пентакль Соломона, не знаючи достеменно, що саме, ви б могли сказати мені, про що це мовить книга, назву якої я оце прочитав, і знайти на горішньому поверсі? Якби вам справді треба було дізнатися щось про Соломонову зірку, мовив Малахія, то перш ніж дати вам цю книгу, я б волів порадитися з настоятелем». «Я оце прознав», – сказав тоді Вільям, «що недавно представився один з ваших найталановитіших мініатюристів. Абат стільки розповідав мені про його майстерність. Чи не міг би я подивитися на кодекси, які він ілюстрував?» «Адельм Зотранто», – сказав Малахія, недовірливо дивлячись на Вільяма. З огляду на молодий вік працював лише з маргіналіями. Він мав дуже жваву уяву і з відомих речей умів складати речі невідомі й дивовижні, приміром, сполучаючи людське тіло з кінською шиєю. Але он де його книги? Його стола ще ніхто не рухав. Ми підійшли до робочого стола Адельма, на якому лежали щедро розписані сторінки з псалтиря. То були аркуші якнайтоншого сирівця, царя над пергаментами. І останній був все ще прикріплений до стола. Ледь протерзий пемзою, пом'якшений крейдою, він був вигладжений шпателем, і крихітні дірочки, зроблені по боках тоненьким стилусом, накреслювали лінії, які мали провадити руку митця. Першу половину вже вкривали письмена, і мініатюрист почав уже виводити по краях фігури. Натомість, глянувши на інші, вже завершені аркуші, ми з Вільямом зачудовано скрикнули. На полях псалтиря виринав світ на виворіт, протилежний світові, до якого призвичаїли нас чуття. Здавалося, немов на приконеччі істинної оповіді розгортається інша оповідь, глибоко пов'язана з нею через дивовижні алюзії у подобі загадки. Оповідь оманна, яка повідає про вселенну догори ногами, де собаки тікають від зайця, а козулі полюють на лева. Крихітні голівки на пташиних лапках, тварини з людськими руками на хребті, кудлаті голови, з яких вистають ноги, смугасті дракони, чотири роги з зміїною шиєю, сплетеною в тисячу нерозв'язних вузлів, мавпи з оленячими рогами, птахоподібні сирени з перетинчастими крилами на спині, люди без рук, на спині яких, наче горби, виростають інші людські тіла, фігури з зубастим ротом на череві, люди з конячою головою, коні з людськими ногами, рибини із пташиними крилами і птахи з риб'ячими хвостами, потвори з одним тілом і двома головами або з однією головою і двома тілами, корови з півнячим хвостом і крилами метелика, жінки з головами, вкритими лускою, наче риб'яча спина, двоголові химери, що сплелися з ящеромордими бабками, кентаври, дракони, слони, мантикори, одноноги, що простяглися на гілках дерев, грифон з хвоста якого народжується лучник у повному воєнному обладунку. Диявольські створіння з безконечною шиєю, череди людоподібних звірів і звіроподібних карликів іноді на тій самій сторінці сусідували зі сценами сільського життя, де побут села було зображено так надивовижу яскраво, що можна було подумати, буцімто постаті ці живі. Орачі, збирачі плодів, женці, прядильниці, сіячі, а поряд із ними озброєні арбалетами лиси й куниці, напирали на наїжене баштами місто, яке обороняли мавпи. Початкова літера, вигнута як «Л», у долішній своїй частині породжувала дракона. В іншому місці, з великої літери «В», що починала слово «верба», «слова», наче природний пагін на стовбурі, виростала змія з тисячу кілець, а з неї, мов листя й суцвіття, виростали інші гади. Поруч із псалтирем лежав на почут вишуканий часослов, недавно, мабуть, закінчений. І був він такого малого розміру, що поміщався на долоні. Почерк був дрібний, а мініатюри на полях ледь помітні. Око не могло відразу їх уловити, а мусило дослідити зблизька. Тоді вони поставали у всій своїй пишності. І чудувався я, що за надлюдське знаряддя мав мініатюрист, який їх намалював. Як зумів він зробити їх такими виразистими на цьому крихітному клаптику пергаменту? Всі поля книги кишили крихітними фігурками, які народжувались, виростали, немов живі, з кінцевих завитків кунштовно вималюваних літер. Морські сирени, прудкі олені, химери, людські тулуби без рук, які, наче дощові хробаки, вилазять з-поміж рядків. В одному місці, немов продовжуючи «Санктус, Санктус, Санктус, Свят, Свят», що повторювалося в трьох різних рядках, виринали три звірині постаті із людськими головами. Дві з них єднались в цілунку, причому одна вигнулася додолу, а друга догори. Малюнок сей я без вагань назвав би безстидним, якби не був переконаний, що таку мініатюру в тім місці має виправдовувати нехай неочевидний, але глибокий духовний смисл. Коли я гортав всі сторінки, німе захоплення змагалось мені зі сміхом, бо хоч сусідували вони зі священними рядками, постаті сі нестримно схиляли до веселищів. А брат Вільям, який теж розглядав їх з усмішкою, зауважив: «Ось як звуть їх на моїх островах. У Галліях їх називають бабуїнами», – мовив Малахія. «Справді, свого мистецтва Адельм навчився в вашому краю, хоч пізніше вчився і у Франції. Це бабуїни, тобто африканські мавпи, фігури світу на виворіт, де будинки стоять на кінчику шпиля, а земля здіймається над небом». Я згадав собі кілька рядків, які колись чув рідною говіркою, і не міг стриматися, щоб не проказати їх, і Малахія підхопив, цитуючи той самий вірш. «Молодець, Атсо», – вів далі бібліотекар. «Справді, ці образки розповідають про землі, куди можна дістатися верхи на голубій густі, де яструби ловлять рибу в ручаях, ведмеді женуться в небі за соколами, раки літають з голубками, а трьох велетнів, спійманих у пастку, дзьобає півень». Бліда усмішка освітила його вуста, тоді інші монахи, які дещо боязко слідкували за розмовою, від серця розсміялися, немов чекали на бібліотекарів дозвіл. Він спохмурнів, а вони й далі сміялися, вихваляючи вдатність бідолашного Адельма і показуючи один одному найнеймовірніші фігури. Усі ще сміялися, коли за наших спин пролунав голос, урочистий і суворий: «Пустослів'ю і смішкам віддаватися не личить». Ми обернулися. До нас промовляв чернець, зігнутий під тягарем років, сивий, як голуб. Не те, що волосся, навіть обличчя і зіниці його були сиві. Я зрозумів, що він сліпий. Голос його все ще був гучний, а кінцівки міцні, хоч тіло вже дещо заклякло від ваги літ. Він втупився в нас очима, ніби й справді бачив, і потім я не раз помічав, що він ходить і розмовляє так, ніби все ще володіє даром зору. Але тон його голосу міг належати лише тому, хто володіє даром пророцтва. Цей шанований за віки мудрість чоловік, якого ви бачите, Хорхе із Бургоса, мовив Малахія Вільямові, показуючи на новоприбулого. Він найстарший з усіх в монастирі. Саме йому дуже багато наших ченців звіряють свої гріхи у таїнстві сповіді. Тоді повернувся до старця. Чоловік, що перед вами, це брат Вільям Баскервільський, наш гість. Сподіваюся, ви не розсердились на мої слова, сказав старий. Я чув, як дехто тут реготав із сміховинних речей, тож нагадав їм одну з засад нашого правила. Як каже псалмопівець, той, хто заради обітниці мовчання утримується від добрих бесід, тим більше уникатиме бесід лихих. А крім лихих бесід, бувають і лихі образи. Ці образи наводять оману, викривляють подобу сотвореного світу, показуючи його на виворіт, а не таким, яким він має бути, яким він завжди був і завжди буде на віки вічні, аж до кінця часів. Але ви, прибульці з іншого ордену, де, як мені казано, поблажливо ставляться навіть до найнедоречніших веселощів. Він натякав на чутки, які ходили серед бенедиктинців про дивацтво святого Франциска Азійського, а може і про чудернацтва, приписувані братчикам і спіритуалам всілякого кшталту, які недавно зродилися з лона францисканського чину, сіючи збентеження. Але брат Вільям удав, ніби не помітив інсинуації. Маргінальні образки часто спонукають до усмішки. Але ціль їх повчальна, відповів він. Як у проповідь іноді доречно вставляти приклади, нерідко жартівливі, щоб зачепити уяву благочестивого натовпу, так і мові образів не варто цуратися витівки. Для кожної чесноти і для кожного гріха можна знайти приклад у бестіаріях, а тваринний світ може бути алегорією світу людського. Звісно, насмішкувати, але без усмішки, сказав старий. Кожен образ добрий, аби лише заохочував до чесноти. Навіть якщо велике діло сотворення доведеться обернути догори ногами і зробити предметом осміяння. Щоб Слово Боже проявилося в ослі, який грає на лірі, в дурні, який оре щитом, у волах, які самі запрягаються в плуг, у річках, які пливуть до своїх верхів'їв, у морі, яке загорається, у вовку, який стає пустельником. Уполюйте зайця з допомогою вола. Навчіться граматики від сов. Нехай собаки покусають вошей. Сліпі хай дивляться на німих, а німі хай просять хліба. Хай мурашка народить теля. Хай куряче печення літає, а книші ростуть на дахах. Хай папуги читають лекції з риторики, а кури запліднюють півнів. Поставте віз перед волів, покладіть собаку спати в ліжко, і хай усі ходять униз головою. Навіщо? Щоб створити інший світ, світ на виворіт, протиставлений світові, що його сотворив Бог. І все це під приводом науки Божих заповідей. Але Ареопагіт вчить нас, смиренно мовив Вільям, що Бога можна назвати лише через якнайбільше розмаїття речей. А Гуго Вікторинець нагадує нам, що більше подібність робиться неподібною, то більше під покровом страхітливих і неприличних постатей відкривається нам істина. А уяву менше вдовольняє тілесна втіха. Вона змушена дошукуватись таїн, що криються під потворністю образів. Знаю я цей аргумент, і соромом визнаю, що то був коронний аргумент нашого ордену, коли клюнійські отці воювали проти цистерціанців. Але мав рацію святий Бернард. Людина, яка жадає відкрити речі Божі, і тому зображає потвор та чудернацтва природи, поволі набуває смаку до самого діла рук своїх, себто потворності, черпаючи в ній насолоду і дивлячись на світ тільки через неї. Подивіться, ну, лиш поки ви зрячі на капітелі колон на вашому кружганку, і показав рукою за вікно в бік церкви. Навіщо очам монахів, заглиблених в розважання, споглядати цих сміховинних покручів, цю потворну пишноту і пишну потворність? А навіщо ці бридкі мавпи, ці леви, кентаври, недолюди з устами на череві, однією ногою і вухами, наче вітрила? А ці плямисті тигри, воїни в бою, мисливці, які дмуть у ріжки, ці багатоголові тіла і багатотілі голови, а чотири ноги зі зміїним хвостом, рибини з головою чотириногих. Ось тварина спереду схожа на коня, а ззаду на козла. А ось рогатий кінь і ще чимало подібного. Тож тепер монах воліє споглядати мармурові статуї, ніж читати рукописи, і подивляти діла людські, аніж медитувати про закон Божий, сором, пожадання очей ваших, ганьба вашим смішкам. Великий старець зупинився, важко дихаючи, а я чудувався, що хоч він осліп, мабуть, уже багато років тому, але так добре пам'ятав ці образи, так яскраво описував нам їх бридкість. У мене навіть зродилася була підозра, що колись вони, певно, сильно спокушали його самого, якщо він і тепер говорить про них так пристрасно. Але найспокусливіші образи гріха мені часто траплялося бачити саме в писаннях тих мужів незламної чесноти, які засуджували їх чар і вплив. Це знак, що мужі сі сповнені були великого запалу свідкувати про істину, тому з любові до Бога не вагалися відносити на карб зла всі спокуси, якими воно прикривається, і прагнули якнайшвидше просвітити людей щодо способів, якими вабить їх до себе лукавий. Слова Хорхе справді зародили в мені велике бажання узріти зображення тигрів і мавп на кружганку, подивляти яких я ще не мав нагоди. Та Хорхе перебив хід моїх думок, бо знов заговорив, але вже не так пристрасно. На присутніх упала важка мовчанка. Обірвати її осмілився Венанцій із Сальмевека. «Привелюбний Хорхе», – мовив він, – «чеснота ваша спонукає вас до упереджених суджень. За 2 дні до Адельмової смерті ви були присутні на ученому диспуті, який відбувся у цьому самому скрипторії. Адельм вельми дбав про те, аби його мистецтво, зосереджене на чудернацьких і фантастичних образах, несхибно змагало до слави Божої і слугувало пізнанню речей небесних. Брат Вільям згадував тут Ареопагітові слова про пізнання через неподібність. А того дня Адельм згадував ще одного високого авторитета – учителя Заквіна, який твердив, що божественні речі краще представляти в подобі тіл нікчемних, ніж у подобі тіл шляхетних. По-перше, так легше звільнити людський дух від блуду. Бо ж зрозуміло, що деякі прикмети речам божественним приписувати не годиться. А якби їх представлено у подобах шляхетних тілесних речей, це б спричинило сумніви. По-друге, цей спосіб зображення краще відповідає доступному нам на цій землі пізнанню Бога. Він виявляється нам більше у тім, чим він не є, ніж у тім, чим він є. А тому подібності речей, далеких від Бога, дають нам точніше уявлення про нього, нагадуючи нам, що він є понад усім тим, що ми говоримо і думаємо. І по-третє, у цей же спосіб речі Божі краще сокриті від негідних людей. Отож, мова тоді велася про те, як усі ці дотепні і загадкові чудернацтва воплотилися в образах, можуть допомогти відкрити істину. А я ще нагадав йому, що у творах великого Арістотеля можна знайти вельми виразні твердження на цю тему. «Не пригадую», – сухо перебив його Хорхе. «Я вже дуже старий. Не пам'ятаю. Може, і справді я був надто суворий. Уже пізно, треба йти». «Дивно, що не пригадуєте», – наполягав Венанці. «Був то вчений і захопливий диспут. Своє слово сказали і Бенці, і з Беренгарієм. Питання полягало у тім, чи не спонукають нас метафори, гра слів, загадки, що їх витворила уява поетів для чистого задоволення, до розмислів про речі в новий, незвичний спосіб. І я твердив, що і цю чесноту мудрець повинен плекати. Малахія теж там був. Якщо всечесний Хорхе не пригадує, май пошану до його віку і до стоми його розуму, утім досі вельми жвавого, утрутився хтось з ченців, які прислухалися до розмови. Цю фразу було вимовлено пристрасним тоном, принаймні на початку, бо той, хто говорив, зрозумів, що напоминаючи про пошану до старця, він насправді підкреслив його слабкість. І тому притишив запал своїх слів, закінчивши репліку вибачливим шепотом. Говорив Беренгарій Зарунделя, помічник бібліотекаря. Дивлячись на цього блідого молодика, я згадав, як описував Адельма Убертин. Очі його були схожі на очі хтивої жінки. Погляди усіх присутніх зупинилися тепер на ньому. А він збентежено сплів пальці, немов щоб приглушити внутрішню напругу. Венанці повівся трохи дивно. Він глянув на Беренгарія, так що той опустив очі. «Гаразд, брате», – мовив він, – «якщо пам'ять є даром Божим, то здатність забувати теж може бути річчю благою, її слід поважати. Я поважаю її у старшому побратимі, до якого звертався». Але від тебе я сподівався яскравішого спогаду про те, як ми тут тоді дискутували, і твій улюблений друг теж. Не маю певності, чи Венанці справді наголосив на слові «улюблений», але я виразно відчув, як серед присутніх майнув подив збентеження. Кожен відвертав погляд куди інде, щоб не дивитися на Беренгарія, який сильно почервонів. Тут одразу рішуче втрутився Малахія. «Ходіть, но, брате Вільям», – мовив він, – «я покажу вам інші цікаві книжки». Гурт розійшовся. Я помітив, що Беренгарій кинув на Венанці сповнений злоби погляд. А той з німим викликом відповів йому тим же. Бачачи, що старець Хорхе відходить, я схилився у пориві шанобливого почуття, щоб поцілувати йому руку. Старець прийняв поцілунок, поклав руку мені на голову і спитав, хто я такий. Коли я назвав йому своє ім'я, обличчя його роз'яснилося. «Ти носиш велике і славне ім'я», – мовив він. «Знаєш, хто такий був Атсо з Монтьє-Андер?» – спитав він. Я, правди кажучи, цього не знав. Тоді Хорхе сказав, «Це автор великої і моторошної книги про Антихриста. У ній він прозрів речі, які мають статися, та до нього не прислухалися». Книга ця була написана ще до тисячного року, мовив Вільям, і речі ті не справдилися. Не справдилися для тих, хто не має очей, щоб видіти, мовив сліпий. Шляхи Антихриста повільні і звивисті. Він гряде непередбачено. І не тому, що обрахунок апостола хибний, а тому, що мистецтва цього обрахунку ми так і не навчилися. Він повернувся лицем до зали і заволав так голосно, що аж склепіння скрипторію загриміло. «Він уже у дорозі! Не гайте послідніх днів на смішки із плямистошкірих і звивистохвостих почварок! Не змарнуйте останніх 7 днів!» Першого дня. Вечірня. Де описано відвідини решти аббатства, Вільям доходить до яких висновків щодо смерті Адельма і проводить бесіду з братом Склярем про скельця для читання та про видіння у тих, хто занадто любить читати. Тут задзвонили на вечірню. Ченці налаштувалися покинути свої робочі місця. Малахія дав зрозуміти, що й нам теж пора. Він же мав залишитися зі своїм помічником Беренгарієм, щоб привести усе до ладу і, як він висловився, приготувати бібліотеку до ночі. Вільям спитав його, чи потім він замикає двері. «Нема дверей, які б закривали доступ до скрипторію з кухні та трапезної, чи з скрипторію до бібліотеки. Сильнішою від будь-яких дверей має бути абатова заборона. А ченцям потрібен доступ до кухні і трапезної аж до повечер'я. Тоді, щоб не дати зайти у вежу стороннім або тваринам, на яких заборона не діє, я сам замикаю внизу двері, які ведуть до кухні і трапезної, з того часу вежа стає недоступною. Ми зійшли вниз, ченці посунули на хори, а тим часом мій учитель вирішив, що Господь простить нам, якщо ми не підемо на богослужбу. Господу багато чого ще довелося прощати нам в наступні дні. І запропонував прогулятися з ним трохи по дворищі, щоб ми краще пізнали це місце. Ми вийшли з кухні і перейшли через цвинтар. Деякі нагробні камені були цілком ще недавні, а інші несли на собі відбиток часу, повідаючи про життя монахів минулих століть. Могили були безіменні, на них височили кам'яні хрести. Погода псувалася, здійнявся холодний вітер, небо затяглося хмарами. За городами ледь видніло призахідне сонце, а на сході небо темнішало. Ми пішли вздовж хорів церкви, саме у той бік, до задньої частини дворища. Там, практично під самим окільним муром, де він зливався зі східною баштою вежі, розташувалися свинарники, і свинарі саме закупорювали глек, повний свинячої крові. Ми помітили, що за свинарниками окільний мур був нижчий, так що звідти можна було визирнути вниз. За межами мурів терен, який стрімко спускався вниз, був критий покидьками, яких сніг повністю не прикривав. Я зрозумів, що то була гноївня, у яку скидали послід, а доходила вона аж до того закруту, звідки відходила стежка, на яку звернув утеклий кінь. Я називаю це гноївнею, бо то була велика яма, чогось сморідного, і сопух від неї доходив аж до парапету, з якого я визирав. Навколишні селяни, мабуть, приходили сюди, щоб набрати гною для своїх полів. Але з тваринними і людськими екскрементами змішалися й інші, тверді відходи. Сюди спливала вся мертва матерія, яку обитель виштовхувала зі свого тіла, залишаючись прозорочистою у своєму стремлінні до верхівки гори і до неба. Поруч були конюшні, і конюхи саме вели коней до ясел. Ми пройшли стежкою, уздовж якої з боку мурів тягнулася низка стаєнь. Праворуч, поруч із хорами церкви, розташувалися опочивальні монахів, а за ними – нужники. У кутку огорожі, де східний мур повертав на південь, стояла будівля, де розмістились майстерні. Ковалі, закінчуючи складати на місце свої причиндали, гасити міхи, збиралися на богослужбу. Вільям з цікавості підійшов до однієї з майстерень, дещо відокремленої від решти, де якийсь ченець саме збирав своє господарство. На столі в нього лежала чимала купка невеликих різнобарвних скелець, а до стіни були приперті більші листи скла. Поруч стояв незакінчений покровець для мощей, чи радше його срібний каркас, куди майстер, очевидно, вставляв скельці й камінці, яким він надавав форми самоцвітів своїми інструментами. Так ми познайомилися з Николою з Морімондо, монастирським майстром-скляром. Він пояснив нам, що скло видувають у задній частині майстерні, а у передній, де працюють ковалі, скляні плити вставляють у свинцеві кріплення і виготовляють вітражі. Але, додав він, всі ті чудові вітражі, що прикрашають церкву і вежу, виготовлені ще століття зо два тому. А тепер вони лише виконують всілякі дрібні роботи і виправляють шкоду, завдану часом. І це дуже важко, додав він. Нелегко тепер знайти такі барвники, як колись. Зокрема, той синій колір, який можна ще подивитися на хорах. Він такий прозорий, що коли сонце стоїть високо, наву затоплює райське світло. Шибки західної частини нави перероблені не так давно, вже не такі. І це добре видно в літні дні. Марна справа, додав він, де й поділася мудрість древніх, доба гігантів скінчилася. Так, ми карлики, визнав Вільям, але карлики, які стоять на плечах у тих гігантів. Примітка, цей вислів приписують Бернардові Шарцькому. І при всій нашій малості ми іноді спроможні зазирнути далі за виднокіл, ніж вони. Хіба ми спроможні зробити щось краще, ніж робили вони, вигукнув Никола. Коли будеш у крипті церкви, де зберігається скарбниця обителі, побачиш релікварії такої вишуканої роботи, що оце страховиддя, яке я в убогості своїй тут ліплю, і указав на свою роботу на столі, здасться тобі всього лише сміховинною імітацією. Звісно, давні умільці тямили зладити подиву гідні і віковічно тривкі речі. Та ніде не написано, що майстри-склярі повинні вічно виготовляти вітражі, а сріблярі – релікварії. Інакше земля повінця наповниться релікваріями, тим паче, що святих, мощі яких можна було б туди помістити, тепер обмель, пожартував Вільям. Та й скільки тих вітражів можна зробити? А в різних країнах я бачив нові вироби зі скла, які свідчать про те, що в майбутньому скло не лише слугуватиме для прикраси божественних обрядів, але й допомагатиме подолати людську неміч. Хочу показати тобі творіння наших днів, найостаннішим взірцем якого я маю щастя володіти. Застромивши руку у рясу, він витяг звідти свої лінзи, які справили на нашого співрозмовника велике враження. З великою цікавістю Никола взяв до рук хомутець, який простягнув йому Вільям. «Скла для очей в оправі», – вигукнув він. «Я чув про них від фра Джордана, з яким познайомився у Пізі. Він казав, що від часу їх винайдення не минуло й 20 років, а відколи я говорив з ним, минуло ще 20 років. Гадаю, їх винайшли значно раніше, сказав Вільям. Але їх важко виробляти. Тут потрібні дуже досвідчені майстри-склярі. Вони коштують часу і праці. 10 років тому пару оцих скелець на очі для читання у Болоні продавали за 6 сольдів. Понад 10 років тому я одержав одну пару удар від великого майстра Сальвініо Делі Арматі. І увесь час ревно бережу їх, немов вони, як воно тепер і є, частина мого власного тіла».